Acum vă invit să ne ridicăm în picioare și o să citesc cuvântul Domnului, care este scris în Ioan, capitolul 1. Voi citi versetul 1, apoi versetele 10 la 14. Ioan 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 și apoi 10 la 14. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Astăzi, 1 decembrie, aici în locul în care noi locuim, prin mila Domnului, prin îngăduința Domnului, în America, în lumea occidentală, este prima zi de Advent. Așa s-o numesc aici, prima zi de Advent. Este o zi în care începe pregătirea pentru... Advent înseamnă coming, înseamnă venirea Domnului. Și sunt zilele acestea în care creștinătatea se pregătește pentru Crăciun, dar noi, de fapt, suntem în fiecare zi într-o zi de Advent. Și pentru că nu este un lucru rău, n-aș vrea în niciun caz să credem că tot ceea ce noi nu facem și fac alții este rău, pentru că este un lucru bun, pentru că ne ațintește privirile înspre evenimentul care urmează. Urmează și ne pregătim pentru nașterea, pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, pentru Crăciun. Și m-am gândit că ar fi bine, pentru că ne gândim la această sărbătoare extraordinară, în această dimineață, mai ales că avem și cina Domnului, să insistăm asupra unor lucruri foarte importante, unor lucruri teologice, pentru că va veni Crăciunul și vom vorbi despre păstori, vom vorbi despre Maria, vom vorbi despre Iosif, vom vorbi și despre baby Jesus. De Crăciun suntem mai obosiți și nu putem să adresăm așa de bine semnificația teologică a venirii Domnului Iisus Hristos. M-am gândit că în această dimineață, mai ales că stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, este bine ca să subliniem încă o dată aspectul teologic al venirii Domnului Iisus Hristos, ceea ce este deosebit de important, fundația, temelia pe care este zidită venirea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea am citit de aici, din Ioan, capitolul 1. Ioan nu ne vorbește nimic despre nașterea Domnului Iisus Hristos, el ne vorbește însă despre venirea Domnului Iisus în lume. Ei, noi avem expresia aceasta și este foarte adevărată și expresia este: Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu-i așa? Întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. Lucrând puțin la expresia aceasta, mi-am intitulat predica din această dimineață: Dumnezeu are unicul cuvânt. Dumnezeu are unicul cuvânt. Pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu: la început era cuvântul. Și cuvântul acesta este unic. Este foarte interesant că apostolul Ioan alege să-l numească pe Domnul Iisus Hristos cuvântul. Și intrăm aici într-un domeniu care, dacă nu-l citim bine, poate că uneori ne simțim că ne pierdem în el, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 1, versetul 1, Hebrews 1:1, uitați ce ne spune Biblia: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Cu alte cuvinte, Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos este cuvântul cu C mare, cu capital W. Am vrut să spun cu capital C. Cu capital W. The Word. Cuvântul. Așa îl numește Ioan aici în Evanghelia lui, Evanghelia după Ioan, o Evanghelie extraordinară. Și aș vrea să vorbim despre acest cuvânt. Aș vrea să vorbim în această zi despre Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să ne ațintim privirile asupra Lui, pentru că vom sta la masă cu El. Aș vrea să folosim întotdeauna, când stăm la cină, să vorbim mai mult despre El și mai puțin despre noi. Deci haideți să ne uităm la textul acesta și, în primul rând, aș vrea să notăm particularitățile divine ale cuvântului. Particularitățile divine ale cuvântului. Știu sigur, mi-amintesc că le-am mai punctat în urmă cu 2-3 ani în biserică, dar este bine să le punctăm din când în când, pentru că noi avem o memorie mai slabă și de multe ori uităm și când vine un martor al lui Jehova sau mai vine altcineva și ne înghesuie puțin cu niște versete biblice, uităm ceea ce este esențial. Și în versetul 1, de fapt m-ați auzit spunând de multe ori că cel mai important verset din Biblie nu este Ioan 3:16, ci este Ioan 1:1, în care ni se spune: la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Asta este cel mai important verset din Biblie. Și aș vrea să ne uităm în primul rând la eternitatea cuvântului. Eternitatea cuvântului, așa ne spune versetul 1. La început era cuvântul. Acest la început ne duce în urmă la primul verset din Genesa, în care ne spune la început Dumnezeu. De fapt, acolo în limba greacă ne spune că în început era cuvântul. Cuvântul a existat întotdeauna. În termeni teologici se vorbește despre preexistența Domnului Iisus Hristos. El n-a început să existe la nașterea Lui. El a existat din totdeauna. El n-a fost creat. El a existat din totdeauna. Știu că mintea noastră omenească nu poate să conceapă lucrul acesta, dar Biblia ne spune clar. La început era cuvântul. El a fost întotdeauna. Un al doilea lucru care vedem în versetul 1 este personalitatea cuvântului, și anume, cuvântul este o persoană. Și spune aici, și cuvântul era cu Dumnezeu. În limba greacă este prepoziția aceasta pros, și știți că nu vreau să fac abuz de limba greacă, pentru că știu că pierd audiența, însă această prepoziție este foarte importantă, pentru că este o prepoziție ce se folosește atunci când vorbește despre cel puțin două persoane. Zice, și cuvântul era față în față cu Dumnezeu. Vorbește despre două persoane, vorbește despre faptul că acest cuvânt era o persoană și este o persoană. Nu este doar o vorbă. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Este persoană. Este a doua persoană a Trinității. Și apoi, al treilea lucru care îl vedem în acest verset, prin verset, este divinitatea cuvântului, și anume, cuvântul este Dumnezeu. Nu este un înger, nu este arhanghelul Mihail, așa cum vă mai spune cei care bat la ușa dumneavoastră, nu este arhanghelul Mihail, ci El este Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și dacă cumva o să intrați câteodată într-o discuție cu martorul lui Jehova, puneți-i să deschidă Biblia lor și deschideți Biblia dumneavoastră. Și o să vă uitați că ei la Ioan 1:1 nu au cuvântul era Dumnezeu. În Biblia lor este următoarea expresie. Și cuvântul era un Dumnezeu. Ori dacă au Biblia în limba engleză, o să vedeți că are and the word was a God. Is there a difference? A big difference. Pentru că pentru ei, cuvântul Domnului Iisus este Arhanghelul Mihail. Să țineți minte lucrurile acestea, știu că le-am mai spus, dar vreau să le-am mai subliniat și astăzi, pentru că este deosebit de important, este temelia credinței noastre, a creștinilor, nu? Ei, cuvintele sunt folosite pentru a comunica, nu-i așa? Pentru a transmite informații. Înseamnă că Dumnezeu are ceva pentru noi, El vrea să comunice cu noi. Sau una din marele diferențe între Dumnezeu și dumnezeii falși este faptul că El vorbește, iar ceilalți sunt muți, așa cum ne spune prorocul Isaia. Ceilalți nu pot să vorbească. Dar Dumnezeul nostru vorbește și cuvintele sunt folosite pentru a revela. Dacă cineva nu vorbește, este foarte greu să știi ceva despre caracterul lui, nu-i așa? Dacă tot timpul tace, ți se pare că ascunde ceva, ți se pare că are niște intenții, are un hidden agenda. Ei, prin cuvântul care este Hristos, Dumnezeu ne-a revelat caracterul Său, planul Său de mântuire, Dumnezeu ne-a revelat atât de multe lucruri prin cuvântul care este Domnul Iisus Hristos. Astea sunt particularitățile acestui cuvânt. Haideți să mergem mai departe și să vedem personificarea umană a cuvântului. Faptul că acest cuvânt, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Apostolul Ioan nu ne spune nașterea Domnului Iisus Hristos din fecioară, nu pentru că nu cunoștea lucrul acesta, ci pentru că atunci când Ioan a scris Evanghelia lui, probabil că celelalte Evanghelii erau deja scrise. Și Ioan n-a mai vrut să mai repete ceea ce a fost deja scris. Ioan ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, spunând despre întruparea Domnului și spune, și cuvântul s-a făcut trup. Vedeți? Noi la Crăciun vorbim despre minunea întrupării, dar mă gândesc că minunea a început cu 9 luni înainte de nașterea Lui, atunci când Domnul Iisus Hristos a devenit un embrion în pântecele Mariei și ni se pare tare ciudat, dar așa este. Vedeți cât de mult s-a smerit Domnul Iisus Hristos. Dar aș vrea să subliniez aici un lucru foarte important. Când Domnul Iisus Hristos a devenit om, El n-a încetat să fie Dumnezeu. Și aș vrea să fac o paranteză aici, pentru că mai nou se strecoară printre noi tot mai multe erezii, cele mai subtile erezii. Și una din ele este erezia care vine de la Bethel Church, care este aici în California, care cântă bine, dar nu cred bine. Uitați ce spune erezia aceasta, ce spune Bill Johnson. Bill Johnson spune că Domnul Iisus Hristos, când a venit din cer și s-a coborât, s-a dezbrăcat de dumnezeire de tot. El a devenit un om, așa cum suntem noi, și după aceea, când Duhul Sfânt s-a coborât peste el, peste Domnul Iisus Hristos, după aceea, el a început să facă minuni și atunci aplicația este următoarea. Deci și noi, la rândul nostru, suntem niște little Jesus, și noi putem să facem toate minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, pentru că și noi suntem exact, exact ca și El. Wrong, stay away from it, stay away from their manifestations, just stay away. Ok? Stay away. Încet, încet, tot mai mult parcă se strecoară chiar și printre bisericile românești. Ei, când a devenit om, repet încă o dată, El nu și-a pierdut dumnezeirea. El a renunțat la slava Lui, dar nu și-a pierdut dumnezeirea. Spune cuvântul lui Dumnezeu și a locuit printre noi. Și traducerea exactă ar fi fost și-a întins cortul între noi. Și-a întins cortul între noi. Este o aluzie la cortul întâlnirii din Vechiul Testament. Un cort simplu. Știu că acum câțiva ani la Saddleback Church a fost un tabernacle și m-am condus până acolo într-o seară și am ajuns și când s-a intrat, zice, s-a închis, Doamne. Am vrut să intru și eu în tabernacle, să văd cum este tabernacle, cum este cortul întâlnirii, dar n-am putut să-l văd numai de afară. Și când l-am văzut, am văzut cât de simplu era. Ei, exact această idee o comunică Apostolul Ioan. El s-a coborât între noi și a întins cortul între noi. Și când te uiți la un cort, parcă zici, dar there is nothing special about this tent. Când Domnul Iisus Hristos a devenit copil, oamenii s-au uitat la acest copil și au zis, cum poate acest copil să fie Dumnezeu? Ei, tocmai aceasta este modul în care ne surprinde Dumnezeu. În cortul acesta însă, care este neînsemnat, în cortul acesta care n-a fost cât de cât atât de plin de slavă ca și templul pe care l-a construit Solomon, avea privilegiul de a intra preoții, însă atunci când a intrat în cort, atunci când preotul intra în cort, tot așa de simplu era în cort? Oh, nu. Pentru că în acel cort preotul, marele preot, avea un encounter, avea o întâlnire cu gloria lui Dumnezeu. De asta Apostolul Ioan ne spune, și noi am primit din plinătatea lui și har după har. Zice, și în el este toată slava Dumnezeirii. Tot așa a fost și cu Domnul Iisus Hristos. A venit în lumea aceasta deghizat ca un copilaș, într-un copilaș. În perioada aceea, când s-a scris Biblia și când Domnul Iisus Hristos s-a născut, trei categorii de oameni locuiau în corturi. Păstorii, pelerinii, adică călătorii și soldații. Pentru că oamenii aceștia erau niște oameni care they travel from place to place, călătoreau dintr-un loc în altul. Iisus a locuit într-un cort 33 de ani, deoarece a făcut parte din aceste trei categorii. El a fost păstorul cel bun, nu-i așa? El a fost un străin, a fost un vizitator în această lume și oamenii nu l-au primit, dar de asemenea el a fost și un soldat, a fost căpetenia mântuirii noastre, cel ce a învins pe Satana. El a devenit om. Și Apostolul Pavel ne spune atât de frumos în Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și spune, el cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu. Aceasta ar fi traducerea deopotrivă, egal cu Dumnezeu, Filipeni 2:6. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos a venit în lumea noastră și sărbătorim lucrul acesta. Dar noi știm că, privind la el mai mult decât la un copilaș, privim la el ca fiind Domnul, privim la el ca fiind exact persoana în care îl întâlnim pe Tatăl. Și vedem slava Tatălui în el. Personificarea umană a cuvântului. Știu că ne este greu să credem că, de multe ori, mai ales la cei necredincioși, că Dumnezeu a devenit om. Dar este biblic, este în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe și să vedem, în al treilea rând, pericolul ignorării cuvântului. Pericolul ignorării cuvântului. Spune versetul 10, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, lumea l-a ignorat, lumea nu l-a băgat în seamă. Văd în versetul acesta factul suprem al istoriei, Hristos a fost în lume. Să fie Dumnezeu în lume și să nu-L recunoaștem. 33 de ani a umblat pe pământul acesta. El a fost în lume. Și acum este în lume. Este în mijlocul bisericii, este în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Hristos a fost în lume, Hristos este în lume. Adevărul suprem al istoriei este că lumea a fost creată prin El. Cum este posibil ca tocmai creația, ceea ce a fost creat prin El, că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cum este posibil ca lumea să-și ignore Creatorul? Cum este posibil? Ei bine, este posibil. Este posibil. Este posibil. Vedeți? Biblia ne spune că tot ceea ce s-a creat, Dumnezeu a zis și s-a făcut. Și într-adevăr, prin cuvânt, prin Domnul Iisus Hristos, totul a fost făcut. Când Dumnezeu vorbește, cuvântul Său are putere. Acum noi știm, când Donald Trump vorbește, nu când scrie pe Twitter, când vorbește, dacă Donald Trump vorbește, se poate schimba economia. Dacă cel care este chairman acum la Treasury, am și uitat numele, că s-au tot schimbat. Help me. Federal Reserve, nu, dar cum îl cheamă? Nici tu nu știi, bun, it makes me feel good. Hai, știu când era Bernanke, la un moment dat. Când ei vorbesc, se schimbă ceva. Se schimbă bursa, nu? Când Trump vorbește, se schimbă ceva. Aș vrea să vă spun, când Dumnezeu vorbește, se întâmplă ceva. Amen. Când Dumnezeu vorbește, este mântuire. Când Dumnezeu vorbește, este mângâiere. Când Dumnezeu vorbește, este ridicare. Când Dumnezeu vorbește, lucrurile vin în ființă. De ce? Pentru că este Dumnezeu. Dar știți care este tragedia supremă a istoriei? Că lumea nu l-a recunoscut. Că lumea nu vrea să-l cunoască. Asta este tragedie mare, să nu-l recunoști. Să fie în mijlocul tău și să nu îți dai seama că el. Să ai ocazia de a auzi Evanghelia și să o ignori. Să nu ne mirăm, deci, că lumea nu-l cunoaște. Să nu ne mirăm. Este un pericol extraordinar al ignorării cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, nu știu, nu vă cunosc pe toți aici în această dimineață, dar aș vrea să te îndemn, nu neglija cuvântul lui Dumnezeu, nu neglija venitul la biserică, nu neglija ori de câte ori auzi cuvântul lui Dumnezeu predicându-se de la amvon, la radio sau oriunde, nu neglija cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este pericolul ignorării cuvântului. Haideți să mergem mai departe și să vedem păcatul respingerii cuvântului. Păcatul respingerii cuvântului. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit la ai săi și ai săi l-au respins. Vedeți, ignoranța lumii este un lucru rău. Este periculos să ignori pe Dumnezeu. Dar mă gândesc că este și mai periculos să respingi pe Dumnezeu. A venit la ai săi și aici, probabil când spune a venit la ai săi, în primul rând Ioan se referă la poporul lui Israel, care erau ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tot așa de bine Ioan poate să refere și să spună a venit la ai săi, adică la lumea pe care el a creat-o. Și lumea l-a respins. Și ai săi nu l-au primit. 3 ani și jumătate a predicat cuvântul lui Dumnezeu și cei mai mulți l-au respins. Ce ironie! A venit la oamenii care trebuia să-L cunoască cel mai bine. A venit la oamenii care studiau cuvântul lui Dumnezeu și știau că trebuie să vină. Și ei l-au respins. Ei l-au respins și alții l-au primit. Până și niște astrologi băgâni, magii din Persia, și-au dat seama că ceva s-a întâmplat, dar nu teologii. N-au citit cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament care spune, Moise a spus, El va veni, David a zis, El va veni, Isaia a zis, El va veni, Ieremia a zis, El va veni, Daniel a spus, El va veni, Mica a spus, El va veni, Zaharia a spus, El va veni, Maleahi a spus, El va veni. Și totuși, ei l-au respins. De ce l-au respins? Pentru că n-a venit potrivit tradițiilor lor religioase, ci a venit conform Scripturii. A venit conform Scripturii. Și mulți îl resping astăzi pentru că nu vine și nu se potrivește cu tradiția pe care o avem noi. Și noi românii avem și noi tradițiile noastre. Și atunci îl resping. Și astăzi spun, nu se poate, noi nu așa am primit. Nu așa mi-a spus preotul. Dragul meu, Iisus a venit, Iisus va veni, Iisus lucrează, nu potrivit ceea ce spune neapărat nu știu care preot sau prelat, Iisus vine potrivit a ceea ce spune Scriptura. Citește Scriptura pentru tine, pune-o în aplicare și vei vedea cât de mult și cât de important este ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Păcatul respingerii cuvântului. Și uitați, unii spun, dar eu nu-L resping, eu-L primesc, eu cred în El. Dar uitați ce spune tot Ioan, ne spune în Ioan 3:18, noi citim Ioan 3:16, că e frumos, nu? Dar dacă nu citim mai puțin mai jos, Ioan 3:18, oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, cuvântul care este lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. A venit lumina în lume, dar oamenii iubesc mai mult întunericul. De ce? Pentru că le este frică de faptul că lumina o să le expună, o să reveleze faptele lor rele. Este un pericol să respingi cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ești în viață încă în această dimineață, dacă ești aici în casa lui Dumnezeu, aș vrea să spun, încă mai este o șansă pentru tine să primești acest cuvânt. Și apoi aș vrea să închei cu privilegiul acceptării cuvântului. Pentru că mă gândesc cei mai mulți suntem, de fapt, beneficiari acestui privilegiu. Și am acceptat acest privilegiu, dar de multe ori uităm cât de privilegiați suntem. Ce mare favoare pentru noi. Uitați ce spune versetul 12 și apoi 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii Lui, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră? Nu totul este sumbru, nu totul este trist, nu totul este negativ. Până acum am punctat câteva lucruri negative, oamenii l-au ignorat, alții l-au respins. Da, dar unii l-au acceptat. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu tuturor celor care l-au primit. Și acest cuvânt l-au primit are conotația aceasta când primești un vizitator în casa ta. Vizitatorul bate la ușă, nu forțează intrarea și tu îi deschizi. Înseamnă că trebuie să îi deschizi. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu aici celor ce cred în numele Lui. A-L primi înseamnă a crede în numele Lui. Și aceasta înseamnă mult mai mult decât o rugăciune, mult mai mult decât a veni la biserică o dată, de două ori, de trei ori pe an. Înseamnă a crede că El este Fiul lui Dumnezeu. A crede că în El avem mântuire. Credință înseamnă mult mai mult decât ceva la nivelul intelectual. Aș vrea să vă dau o temă de casă celor care vreți să citiți Biblia în această, mai ales în această vreme, să ne facem timp. Uitați-vă în Evanghelia după Ioan și nu o să găsiți în Evanghelia după Ioan cuvântul, substantivul credință. The noun, faith. O să găsiți numai verbul a crede. To believe. Pentru că în Evanghelia după Ioan, a crede înseamnă a face ceva. You act on it. Pentru că așa de mulți cred doar aici. Dar nu se întâmplă nimic aici. Nu se vede. Nu se vede în acțiunile lor. Nu se vede lucrul acesta. Înseamnă a crede în numele Lui, a crede cine este El. Și până să se termine capitolul 1, Ioan ne dă mai multe nume ale Domnului Iisus Hristos. Spune, El este Fiul lui Dumnezeu, este Cuvântul, este the Logos. By the way, dacă până acum n-ați știut de ce Calvary Chapel are Logos, coffee, clădirea Logos, să știți că Logos înseamnă cuvânt, de-aia e Logos. Însă acolo, spre sfârșitul capitolului 1, o să vedeți în versetul 29, Ioan 1:29, unul din numele Domnului Iisus Hristos. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată, spuneți dumneavoastră, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A crede în numele Lui înseamnă a crede că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Înseamnă a crede că El este mielul lui Dumnezeu, El este jertfa de răscumpărare a păcatului tău și a păcatului meu. Asta înseamnă a crede în numele Lui. Și spune aici, le-a dat dreptul. Asta înseamnă onoare, înseamnă privilegiul. În momentul în care îl primești și crezi, ai într-adevăr onoarea de a intra în familia lui Dumnezeu. Apropo, acest verset ne învață împotriva ideii universaliste. Există o credință universalistă că până la sfârșit, toți oamenii vor fi mântuiți, pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu iubitor și ne mai pedepsește El, dar in the end, toți o să fie mântuiți. Unii spun, până și Satana va fi mântuit. Wrong, it's not in the Bible. Versetul acesta ne spune că nu toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Da, suntem ai lui Dumnezeu prin creație, dar devii copii al lui Dumnezeu prin naștere, prin credință, prin naștere din nou. Dumnezeu rezervă acest privilegiu celor ce cred în Fiul Său, Iisus Hristos. Și spune, suntem copiii Lui născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce le spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ești copilul lui Dumnezeu nu datorită descendenței tale. Că ești român și dacă ești român te-ai născut creștin și automat ești copilul lui Dumnezeu. Nu, zice, nu din sânge. Sau că ești evreu, sau că ești american, nu. Nu. Mântuirea nu se moștenește de la o generație la cealaltă. O generație poate să direcționeze altă generație spre Hristos, dar numai atât poate. Generația nouă, generația tânără trebuie să aibă o întâlnire cu Hristos. Nu prin descendența ta, nu prin decizia ta, zice, nici din voia firilor, adică nu poți numai, eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, dar nu fac nimic. Nu cred în Dumnezeu, dar așa vreau eu vreau să mă numesc de acum copilul lui Dumnezeu. Nu. Nu prin decizia altora, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, nici din voia vreunui om. Nu altul decide pentru tine. Nu poate să decidă nașul tău când ai fost mic, nașa ta. Nu. Nu. Nu există persoană pe acest pământ care se poată deschide ușa raiului pentru tine. Ci spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ci născut din Dumnezeu. Aceasta este esența Evangheliei. Momentul în care îl primești. Momentul în care accepți că El este mielul lui Dumnezeu care a murit pentru tine. Că El este jertfa de ispășire pentru păcatele tale. Se produce în tine nașterea din nou. Și atunci intri în familia lui Dumnezeu. Vedeți? Lumea l-a ignorat. Evreii l-au refuzat. Tu ce vei face în această dimineață? Îl vei primi în inima ta? Nu e îndeajuns că a venit pe pământ, venirea lui nu va face nicio diferență pentru tine dacă el va rămâne afară din viața ta. Și spune, avem un privilegiu. Și privilegiul nostru în această dimineață este un privilegiu extraordinar. Vedeți, privilegiul suprem al celor ce primesc pe Domnul este mântuirea. Privilegiul special al celor care l-au primit pe Domnul este părtășia cu El. Și în această dimineață avem un eveniment extraordinar în care putem să experimentăm această părtășie. Suntem copiii Lui. Și El, care a existat din veșnicii, El care este etern, El care acum mai bine de 2000 de ani a venit pe acest pământ, s-a dus înapoi la cer, dar nu ne-a lăsat singuri. Pentru că în această dimineață El este cu noi la masă. Este cu noi la cină. Aș vrea să mai citesc un pasaj scurt cu care vreau să închei. Ioan 6:51. Domnul Iisus Hristos vorbea despre pâinea vie care s-a coborât din cer. Și uitați ce spune. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Vorbește despre jertfa Lui. La uzor acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? N-au înțeles. Iisus vorbea în mod simbolic. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți, dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Ce vrea să înseamnă aceasta? Bineînțeles că Biblia nu vorbește de canibalism, bineînțeles că Biblia nu vorbește de alte lucruri și ucenicii n-au înțeles unii din ei. Dar a mânca din trupul lui și a bea din sângele lui înseamnă a crede în primul rând că el este pâinea ce s-a coborât din cer. El este cel care se coboră din cer. Abia din sângele lui înseamnă a accepta că prin jertfa lui, prin jertfa lui, prin sângele care a curs pe cruce, noi avem mântuire. Și astăzi, în această dimineață, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, vom bea în mod simbolic sângele lui. Vom mânca din trupul lui în mod simbolic. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi credem că El este pâinea ce s-a coborât din cer. Înseamnă că noi credem că El este Cel care și-a dat viața pentru noi și că prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. Nu suntem noi privilegiați, dragii mei? O, da! Nu are Dumnezeu unicul cuvânt? O, da! El este unicul cuvânt. El este Domnul Iisus Hristos. Și acest Domn aș vrea să ne învioreze și să ne facă să regândim oarecum sărbătorile acestea. Ne așteaptă luna decembrie, o lună încărcată cu multe și cu multe lucruri frumoase, dar aș vrea să nu pierdem niciodată din minte ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și cât de mult ne iubește Domnul pe noi.